Roja 27 ve mehe ofisa encumana niştimaniya Kurd li Suriye ene kesel bajarok etil temirej ji aliye komek ene nas ve rasti erişeke bi keviran hat. Li gori agahiyen ji aliye jederin ene kese çend kesin ne nas kevir avetin dergehe ofise u de encam de ziyan gişt ofise. Berpirse raghandine ye encumana niştimaniya Kurd li Suriye ene kese Hasan Remzi ji dengi Amerika re diyar kurgu ev necara yeke ye ofise nuan li rasti erişante.
Haker em dist rudana ku hati kirin li bajarê Tiltemirê ew êrişiya ku hatiye kirin li ser ofîsa Encûmena Niştîmanî Kurdî û dibin rişka şevê re hatiye kirin bi rastî ev ne kiryara yekemîn e û ne boyera yekemîn e.
Birêz Remzî di berdewamiya axaftina xwe de rêxistina ciwanên şoreşger tawan bar kir û destnîşan kir ku ev kiryar bandorê yekser li ser rewşa diyalogê di navbera wan û peyenekê de dike.
قد شينا بتدرباس بگفتوگا و لیکی دی ریش و شوطان را افیسیتا و روش سیاسی و سقامگیر نبی گود کار به آزاد و دانستان نبکی ماوی دوی مها داوی دبراستی گل لک کسین کو دراگانی دکار دکن حتی انها امچارا نفیس اوانزان جمع گرتینا دخوازن دنگی کسی ملتی کرد دنگی کو دخوازن در دی ملتی روشا کو ایروم تیر در باسن قیرانی کو اتین افراندن جلاین اداره بسر پیاده و براستی مخابن ادارات یان جری ببرین تین آبا کرن جبو خزمت کاریش ملتی خورب کن جبو خزمت گزارین نجبو قیرانا بافرین قیرانا بخلقین
بر پرسی انجمان انشتیمانی کرد لسوریه د درجهیا دا خویانی خودش بودنگ امریکا دبیجه گو او بنگوازی اخواج نونر امریکی و فرماندارین هیز سوریه دیموکراتیک حسده دکن گو دوی درباره ده هشیاری بدن ریخستنا جوان شورشگر. هجایه به بیرخستنه یا گو هر دو آلین کردی لسوریه انکسه و پینکه به سال 2020 ده دست به دیالوگا کردی کردی کرن لیش برناکو کیان هر دو آلین هیا دما آمده کرنا وی راپوری ده انجام پراتیک لپیش نخستنه. لگوری رایدارین انکسی پیوستی با آواکرنا باوری هیه گو براوستاندن کریارین وکه بویارا تلتمری هات نشاندان براوستاندن. شوپینر باور دکن گو ده دما داوی ده آلیگرین بستر پارتیا یکتیا دموقرات پیده گو پارتیا سرکه یدنا و پینکه ده فشارین پرمزن لسر انکسی دکن. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.